Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612, Qozog'istonda esa 623 bemor o'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. O'zbekistonda koronavirusga qarshi dori taqchilligi yuzaga keldi. Ba'zi bor dorilar ham bir necha marta qimmatlab ketdi.
Assalomu alaykum, Arbidol bormi?
Yo'q, Arbidol yo'q.
Ergofiron?
Qolmadi ularimizda.
Oddiy parasetamol bormi?
Parasetamol ham qolmadi, hammasini olib ketib bo'lishdi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Sog'liqni saqlash
Pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612 ta, Qozog'istonda esa 623 ta bemor o'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda yuzlab kishi hayotiga zomin bo'layotgan pnevmoniya epidemiyasi Ozodlik gaplashgan Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi bo'linmalari va Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, O'zbekistonda hozircha kuzatilmayotir. Ammo Toshkent, Samarqand, Namangan va Andijon viloyatlaridagi shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda atipik pnevmoniya bilan kasallanish holatlari ko'paygan va bu kasallikni ham COVID-19 infeksiyasi keltirib chiqarmoqda degan xulosaga kelingan. Shifokorlarga ko'ra, bunday pnevmoniyadan o'lim holati oz. Koronavirus statistikasiga qo'shilmay alohida hisoblanayotgan pnevmoniyadan vafot etganlar 16 iyulgacha Qirg'izistonda 612 nafar, kasallanganlar esa 10 ming nafarga yaqin. Qozog'istonda vafot etganlar 623 nafar, kasallanganlar esa 39 mingga yetdi. Qozog'iston va Qirg'izistondagi shifokorlar orasida yangi turdagi atipik noma'lum внебольничный пневмония deb nomlanayotgan bu kasallikning alomatlari koronavirus infeksiyasi qo'zg'agan COVID-19 kasalligi bilan bir xil, ammo test tahlillarida virus aniqlanmayotir. Bundan tashqari, pnevmoniya tashxisi qo'yilgan bemorlarda o'pkaning yallig'lanishi koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlardan tezroq kechmoqda. Og'ir holatlarda o'pka yallig'lana boshlagandan 4-5 kun o'tib bemor vafot etmoqda. Qirg'iziston va Qozog'istondagi shifokorlar pnevmoniyaga chalingan bemorlarni COVID-19 infeksiyasini davolash metodikasi asosida davolayotganini aytmoqda. Ammo kasallikning rivojlanish sur'ati COVID-19 bemorlarga nisbatan tez kechayotgani, buning ustiga tibbiy resurslar yetishmayotgani bois o'lim ko'lami oshib borayotganini aytmoqdalar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Qozog'istondagi vaziyatni kuzatayotgan ekspertlari bu kasallikning kelib chiqishi noma'lum bo'lgan yangi turdagi pnevmoniya deb ta'rifladi va hozirgacha uni koronavirus infeksiyasi qo'zg'aganini taxmin qilmoqdalar. O'zbekistonda ham pnevmoniya bilan kasallanish holatlari kuzatilmoqda. Ammo Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislariga ko'ra, bu kasallikni COVID-19 infeksiyasi qo'zg'amoqda. Jumladan, Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi klinikalardan birida ishlaydigan shifokordan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar hali koronavirus aniqlanmagani uchun alohida shifoxonalarga yotqizilmoqda va COVID-19 kasalligi metodikasi bilan davolanmoqda. Hali COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan bemorlar joylashtirilayotgani aytilgan poytaxtdagi 2-chi sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar talaygina. Shifoxonaning qabulxonasidagi xodima COVID-ga podozreniya bilan bemorlar keltirilyapti, lekin 3 kun uzog'i bilan 5 kunda natija chiqyapti. COVID chiqqanlar maxsus shifoxonaga ketadi, chiqmaganlar tuzalib uyiga qaytadi. Hozir pnevmoniya bo'lganlarning ko'pi COVID-ga chalingan, faqat test topshirmagan yoki natijasi uzoqda chiqadigan bemor bo'lishi mumkin dedi. Ozodlik bilan suhbatda ushbu shifoxona xodimi. Samarqand viloyatidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlaydigan shifokor ham keyingi paytlarda COVID-19 infeksiyasi aniqlanmagan, ammo o'pka yallig'lanishi 50%dan oshib ulgurgan bemorlar soni avvalgidan biroz ko'payganini bildirdi. Ayni paytda Ozodlik qo'shni davlatlarda shtab bilan kengayayotgan va o'lim soni kundan kunga oshib borayotgan, O'zbekistonda ham qisman kuzatila boshlagan pnevmoniya kasalligi yuzasidan mavjud savollarga rasmiy idoralardan javob olishga urindi. Sog'liqni saqlash vazirligi markaziy apparati va matbuot kotibi Furqat Sanayev ozodlik savollariga javob bermadi. Qayd etish lozim, Sog'liqni saqlash vazirligi anchadan buyon ozodlik savollarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik agentligi markaziy apparati va matbuot kotibi Muhammadjon Bozorov ham ozodlikning telefon qo'ng'iroqlari va yozma yo'llagan savollariga hanuz javob bermadi. Ammo Toshkent viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi O'zbekistonda Qirg'izistondagi yoki Qozog'istondagi kabi ilgari kuzatilmagan kelib chiqishi noma'lum bo'lgan pnevmoniya hali rasman qayd etilgani yo'q deb javob berdi. 16 iyul O'zbekiston vaqti bilan soat 17 holatiga kelib, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 15 mingga yaqinladi. Mamlakatda koronavirusga chalingan 72 kishi vafot etdi. Vazirlik bergan bayonotlarga ko'ra, bemorlarning aksari virusga chalingunga qadar boshqa surunkali kasalliklar bilan og'rigan, koronavirus esa ahvolni og'irlashtirgan. Ammo bemorlarning 30dan ortig'i iyun va iyul oyi ichida vafot etdi. Hozirga qadar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan, ammo pnevmoniyadan vafot etgan bemorlar haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston dorixonalarida bir haftadirki koronavirusga qarshi dorilar taqchilligi kuzatilayotgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ozodlik bog'langan dorixonalarda virusga qarshi asosiy dorilar yo'qligi ma'lum bo'ldi. Mavjud ayrim dorilar esa epidemiyagacha bo'lgan narxdan 3-4 barobar qimmatga sotilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 15 iyul kuni Toshkentning turli hududlarida joylashgan 10dan ziyod dorixonaga mijoz sifatida qo'ng'iroq qilib, virusga qarshi dorilarni so'radik.
Ali apteka.
Assalomu alaykum, Arbidol bormi?
Yo'q, Arbidol yo'q.
Ergofiron?
Qolmadi ularimda.
Lepanavir?
Yo'q, unaqamiz yo'q.
Avigan?
Yo'q, unaqalarimiz yo'q.
Oddiy parasitamol bormi?
Parasitamol ham qolmadi, hammasini olib ketib bo'lishdi.
Aspirin? Aspirin bormi?
Yo'q, aspirin ham qolmadi.
COVID-19 aniqlangan bemorlarni davolashda ishlatilayotgan ushbu dorilar qo'ng'iroq qilingan 10dan ziyod dorixonaning birortasida ham yo'q.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Arbidol bormi sizlarda?
Arbidol yo'q.
Ergofiron?
Yo'q, u ham.
Lopinavir?
Yo'q, u ham.
Avigan?
Yo'q.
Dorixona xodimlari ushbu dorilar yetishmovchiligi keyingi bir hafta ichida kuzatilayotgani va qachon taqchillikka barham berilishidan bexabarligini aytishdi.
Bu aytganlarim bo'ladimi yaqin orada?
Yo'q, endi u kelishi.
Qachondan yo'q sizlarda?
Uzi bir haftadan beri.
Dorilar taqchilligi nafaqat Toshkentda, balki butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda. 15 iyul kuni Samarqand, Guliston, Termiz shaharlaridagi bir nechta dorixonalar bilan bog'lanib, ularda ham tilga olingan dorilar taqchilligini aniqladik. Xabar uz nashri bugungi kunda virusga qarshi samarali vosita hisoblangan Ergofiron dorisi Buxoro viloyati hududlaridagi dorixonalarning birortasida qolmagani haqida yozdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham virusga qarshi dorilar yetishmovchiligi keskin tanqid qilinmoqda. Jumladan, Facebook tarmog'idagi postlardan birida Arbidol va Ergofiron dorilarining taqchilligi va qimmatligidan shikoyat qilingan. Postdagi izohlardan ma'lum bo'lishicha, joriy yilning fevral oyida 30-35 ming so'm atrofida sotilgan Arbidol bugungi kunda hatto 502 ming so'mdan sotuvga qo'yilgan. Dori taqchilligi masalasini Prezident Shavkat Mirziyoyev ham 14 iyul kungi video selektor yig'ilishida tilga olib, dori vositalarining 3 oylik zaxirasini yaratishga topshiriq berdi. Dori vositalari qimmatlasa, odamlarimizning noroziligiga olib keladi. Ana shuni qattiq nazoratga olish kerak. Zaxiramizda hammasi bor. Nima yo'q bo'lsa, olib kelamiz. Shu bilan birga joylarga yetkazib berish borasida qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Har bir hududda narxlar farq qiladi. Shuning uchun zaxira tayyorlash va narxlarga e'tibor qaratish kerak, dedi Mirziyoyev. Ozodlik O'zbekistondagi dori-darmon ishlab chiqarilishi uchun mas'ul hisoblangan Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga bog'landi. Agentlik matbuot kotibi Qizlarxon Xo'jayeva dori taqchilligi bilan bog'liq vaziyatga oid 16 iyul kuni maxsus brifing o'tkazish rejalangani va aholini qiziqtirgan savollarga shu brifingda javob berilishini bildirdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Andijonda o'quvchi reydi. Ta'tildagi o'qituvchilarga karantinda ko'chada yurgan bolalarni ovlash buyurildi. Ozarbayjon Armaniston chegarasidagi qurolli to'qnashuvda 11 harbiy nobud bo'ldi. Rossiyaning Amur viloyatida pulni ololmagan o'zbek muhojirlari isyon ko'tardi. Afg'onistonlik o'zbek generali Do'stum yelkasiga marshallik unvoni tikildi. Mirziyoyev Do'stumni tabrikladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 9 yashar qizchani o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan asakalik ayol yaqinlari uning qiynoqlar ostida iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 1-iyul kuni qo'shnisining 9 yashar qizini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan 23 yashar asakalik ayol yaqinlari uning qiynoqlar, jinsiy tajovuz va psixotrop dori vositasida qilmagan qotillikka iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Qamalgan ayol yaqinlari o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasi qizning o'limidan oldin jinsiy zo'rlangani, uning tanasidan sperma qoldiqlari topilgani qotillikni ayol kishi sodir etmagani dalili ekanini ta'kidlamoqda. Nusxasi ozodlikka yuborilgan 9 yashar qizchaning murdasida o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasi qotillik sodir etilgan 21-iyun kuni o'tkazilgan. Soat kechki 9:50 dan 11:30 orasida o'tkazilgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, qizning ko'krak bo'shlig'iga 17 marta pichoq urilgan, uning orqa peshobidan sanoqli spermatozoid topilgan. 3 oylik chaqalog'i bo'lgan yosh kelinchak tergov iddaosicha 30-iyun kuni voqea joyida jinoyatni qilganiga iqror bo'lgan. Ammo ayolning yaqinlari uning o'sha kuni o'z advokati, ertasi 1-iyul kungi dastlabki sudda esa qotillikni qilmaganini aytganini ta'kidladi. Gumonlanuvchi ayolning onasi ozodlikka qizining tergov paytidagi qiynoq va qo'rqitishlar, shuningdek berilgan psixotrop dori vositasida qotillikka iqror bo'lganini iddao qildi. 23 yashar qizimni qiynoqlar bilan bo'yniga oldirishgan. Qizimni bir kecha oyoqda turg'izishgan. Agar bo'yningga olmasang, bolangni o'ldirib yuboramiz. Eringni 30 yilga qamab yuboramiz. Eringning jiyaniga o'ynash qilib nomingni chiqarib yuboramiz deyishibdi. Orqa peshoyinga hozir zo'rlayman deb yerga yotqizib, og'ziga oyoqlarini tiqib qiynashibdi. 2 marta ukol qilishgan, tinchlantiradigan deb. Andijon jinoyat qidiruvidagilar qilgan bu ishlarni. Guvohlik berayotgan salonchi qizni ham adirga olib borishib qiynab qo'rqitishgan, gap o'rgatishgan qizimga qarshi 1200 ta yoshu qaridan qon, analiz, sperma olishgan. Lekin 40 ta erkak kishining spermasi olingan deb qo'yish xolos. Endi bo'lsa qiz bolani qo'l orqali buzgan deyapti, dedi qotillikda gumonlanib qamoqqa olingan yosh ayolning onasi. Yaqinlariga ko'ra, 24-25 iyun kunlari ichki ishlar bo'limida qilingan 2 kunlik dastlabki so'roq javobda tergovchilar 3 oy avval 1-chi farzandlik bo'lgan yosh onaning 2 oyog'i orasiga tepgan, jinsiy tegajog'lik qilgan va nihoyatda qo'pol so'zlar bilan haqorat qilgan. Ayol hushidan ketgan va unga tibbiy yordam ham ko'rsatilgan. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tergovchilari yosh ayolni firibgarlikda ayblab, Andijon shahridagi tergov izolyatoriga qamab qo'ygan. Hammasi erkak bo'lgan bir necha tergovchi bir varakayga unga ham ruhiy, ham jismoniy bosimni ana shu so'roq javoblar davomida yanada kuchaytirgan, deydi gumonlanuvchi ayolning onasi. Podvalda qizimni 2 sutka tuni bilan devorga turg'izib qo'yishgan. Nashallik degani hamma yog'iga qo'l solgan, buzuq xotinsan deb og'ziga oyog'ini tiqqan, ering iqror bo'ldi, bo'yningga olsang bolangni ko'rasan, bo'lmasa yo'q, o'g'irlikka kirgansan, oldingi 4000 dollarni ham san olgansan, bu gal 1.5 million so'mni olishga kirgansan, bilmasdan o'ldirib qo'ygansan deymiz, bo'yningga olsang deyishgan. Bo'yningga olsang 3 yillik qamoq bilan qutulib ketasan, uy qamog'i beramiz, bolang ham yoningda bo'ladi, ering bilan ko'rishib turasan deyishgan. Ko'nmaganidan keyin urushgan. Zo'rlash bilan tahdid qilishgan, to'kka qo'yamiz deyishgan. Uxlatmasdan shuncha qiynoqqa solinganidan keyin bolasini ko'rish uchun tergovchilar nimani ayt degan bo'lsa shuni aytgan. Toshkentdan kelgan tergovchi oldiga olib chiqib o'rgatilgan narsalarni aytib berdirishgan. Keyin bu gaplarni prokuraturadagi so'roq paytida aytirishib, kameraga yozib oldirishgan, deydi Asakalik gumonlanib qamoqqa olingan yosh ayolning onasi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, 9-iyul kuni yosh ayol psixologik ekspertizadan o'tkazilish uchun Toshkentga olib kelingan va hozirda tosh turmada saqlanmoqda. Joriy hafta uning sud qarori bilan bir oyga psixiatrik klinikaga yotqizilishi va bu yerda tibbiy tekshiruvdan o'tkazilishi kutilmoqda. Ozodlik gumonlanuvchi yaqinlarining bu iddaolari bo'yicha 21-iyun kungi qotillik tergovini olib borayotgan Andijon viloyat prokuraturasidan izoh ola olmadi. Asaka tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi esa ozodlikka ayolning qotillikka qaror bo'lgani va qotillik quroli pichoqning ham topilganini bildirish bilan cheklandi. 23 yashar gumonlanuvchi yaqinlari shov-shuvli qotillikni tezda topdik deb Toshkentga hisob berish maqsadida yosh onaning qurbon qilingani, haqiqiy qotilning esa hamon ochiqda qolayotganini iddao etmoqda. Asakalik kelinchak oilasiga ko'ra, ular bu arz va e'tirozlarini prezident portalidan to bosh prokuraturaga qadar yozib yuborgan, ammo hozircha biror instansiya shikoyatlarini jiddiy qabul qilmagan.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy kasalxona, tug'ruqxona va poliklinikaning qariyb 150 nafar shifokor va hamshirasi muddati ko'rsatilmagan majburiy ta'tilga chiqarildi. Ozodlik suhbatlashgan xodimlarning aytishlaricha, ulardan ish haqi to'lanmaydigan ta'tilga chiqish haqida ariza ham olinmagan, ular ta'tilga og'zaki buyruq bilan chiqarilgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi yuristi tibbiyot xodimlarining o'z hisobidan ta'tilga chiqish holatlari borligini tan olar ekan, beixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tuman markaziy kasalxonasida ishlaydigan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, birlashma kadrlar bo'limi boshlig'i Laylo Yarovaning og'zaki topshirig'i bilan pandemiya davrida juda ko'p vrach va hamshiralar ishsiz qolgan. Mart oyida o'zi bir oylik majburiy ta'tilga chiqarilgan edik. 10-iyuldan boshlab hech qanday buyruqsiz, hech qanday hujjatsiz og'zaki ravishda ish haqi saqlanmagan holda o'z hisobimizdan ta'tilga chiqarib yubordi. Hamma hayron. Nima tibbiyot xalqqa kerak bo'lmay qoldimi? Kasalxonada ham, poliklinikada ham eshiklarning tagiga kasallar to'planib qolyapti. Eshikning tagiga 4 ta xodimni bir stol bilan tirab qo'ygan. Ular kirmanglar, kirmanglar, doktor yo'q, iltimos deb qaytarib yuborishyapti. Davlinasi bori ham, yuragi og'ir degan ham, bolasining qo'lini gips qilganlar ham qaytib ketayotganini bugun ertalab poliklinikada o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ularning orasida mening kasallarim ham bor edi, deydi vrachlardan biri. Koson tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruqxonaning ham 35 nafar vrach, hamshira va sanitarkalari 15-iyuldan uy hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarilganini hamshiralardan biri ozodlikka aytdi. Bosh vrachimiz Nargiza Begimova kecha hammani yig'ib ertadan ishga chiqmanglar, o'z hisoblaringdan bepul otpuska dedi. Sababini so'rasak, moliyaviy qiyinchilik dedi. Axir davlat oyligimizni belgilab qo'ygan-ku deb aytsak, men bilmayman, shunaqa topshiriq bo'lgan deydi. Xullas, bugundan ishga chiqmadik. Undan avval esa yana 35 kishi ana shunday majburiy ta'tilga chiqarilgan edi. Bugun ertalab yana Tavakkal ishxonaga borsak, navbatchi vrach hammalaring ketinglar deb haydadi, deydi hamshira. Uning aytishicha, tug'ruqxonada sanoqli vrach va hamshira qolgan. Bugun 15-iyul holatiga ko'ra mening ko'rganim. Rodzalda 2 ta navbatchi vrach, 2 ta medsestra va 2 ta sanitarka navbat bilan ishlayapti. Reanimatsiyada ham 1 ta vrach, medsestra va sanitarka. Agar operatsiya bo'lsa, bir kun saqlab, 2-chi kun uyiga javob beryapti, deydi hamshira. Markaziy kasalxonaning ismi sir qolishini so'ragan yana bir shifokorning aytishicha, vrachlar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilgandan so'ng kasalxona ham kasallarni qabul qilmayapti. Bosh vrachimiz umuman qabul qilmanglar, kelganini qarshiga jo'natib yuboringlar, deyapti. Vaholanki kasalxona vrachi Ozoda Xudoynazar va koronavirusdan o'ldi deb xulosa berishgandan so'ng kasalxona 10 kunlik karantinga olingan. Biz hammamiz 10 kun ichkarida qolib ketgan va test topshirgan edik, lekin hech kimda COVID-19 aniqlanmadi. Kasalxona yana ishini boshlagan edi, biroq vrachlarni uy hisobidan ta'tilga chiqarish yana davom etdi, deydi vrach. Uning aytishicha, uy hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilganlar hech qanday ariza yozmagan va hech qanday buyruqni ko'rmagan. Koson tibbiyot birlashmasi kadrlar bo'limi boshlig'i Laylo Yarova xodimlarning majburiy o'z hisobidan ta'tilga chiqarilayotganini inkor qilishga urindi. Bilmadim, boshliq biladilar, deyindi. Men hali hech kimga ish haqi saqlanmaydigan ta'til berganim yo'q. Menga ariza kelib tushmagan hali, dedi Laylo Yarova. Koson tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Olim Norboyev ozodlik qo'ng'iroqlarini o'chirib qo'yaverdi. Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi yuristi Aktam Zoirovich ozodlik bilan suhbat boshida Koson tibbiyot birlashmasi vrach va hamshiralari o'z hisobidan ta'tilga chiqarilganini tasdiqladi. Ish haqqi saqlanmagan holda mehnat ta'tiliga chiqarilgan dedi Aktam Zoirovich. Ozodlikning pandemiya sharoitida tibbiy personal yetishmay turgan bir paytda buni qanday izohlash mumkin degan savoliga yurist Vrachlar chiqarilgani yo'q, ixtiyoriy. Kim ariza bergan bo'lsa, komissiyaning qaroriga asosan chiqarilgan. Kim ariza yozmasa, uni chiqarib bo'lmaydi. Ariza bo'lmasa, hech kim majburlab chiqara olmaydi. Ariza bermasdan "davay chiq" deb aytilgan bo'lsa, sizning gapingiz to'g'ri, lekin unaqa holat yo'q. Agar shunday holat bo'lgan bo'lsa, bizga murojaat qilsin, borib joyiga tiklab kelamiz, dedi boshqarma yuristi Aktam Zoirovich.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyat Andijon tumanidagi 55 ta maktab rahbariga qonuniy mehnat ta'tilida bo'lgan o'qituvchilarni har kun ko'chaga chiqarib, bemaqsad yurgan bolalarni ushlatish buyurilgan. Telegram messenjeri orqali maktablarning ma'naviyat ishlari bo'yicha o'rinbosarlariga 15-iyul kuni yuborilgan buyruqning ozodlikka yuborilgan nusxasida o'quvchi reydi davomida to'plangan axborot va suratlarning tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mutasaddilaridan biri ozodlikka bunday reydlarning yo'qligini aytib, bo'lgan taqdirda ayniqsa joriy karantin davrida noqonuniy bo'lishini aytdi. 15-iyul kuni Andijon tumanidagi maktab rahbarlariga yuborilgan Telegram xabarida tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri o'rinbosari Doniyor Rahmonov o'quvchi reydi boshlanganini yozadi. Bugun o'quvchi reydini o'tkazib, soat 12 ga axborota va 2 dona rasm rayonoga olib keling. Eshikni oldida o'zim qabul qilib olaman. Barcha maktablarnikini jamlab tuman IIBga axborot kirgizaman. Profilaktika inspektorini ham o'zlar bilan olib yursangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ularni ham ogohlantirishgan, aytilgan vaqtdan kech qolmang deyiladi 67 kishilik guruhga tashlangan buyruqda. Ozodlikka bu buyruq suratini yuborgan Andijonlik o'qituvchining aytishicha, mazkur guruh a'zolari asosan tumandagi 55 ta maktabning ma'naviyat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari va HTBning ayni yo'nalish bo'yicha mas'uli Rahmonov odatda ularga buyruq va ko'rsatmalarni Telegram orqali yuborib keladi. Bu buyruqni bugun 15-iyul kuni tashladi. Deyarli hammamiz qonuniy mehnat ta'tilidamiz. Buning ustiga karantin qoidalari o'qituvchiga ham tegishli. 45 daraja issiqda bir maktab ma'naviyat bo'yicha otpuskida yurgan o'qituvchisini ertalabki soat 9 da belgilangan hududga chiqarib, do'kon, ko'cha ko'yida yurgan o'quvchilarni ushlashi kerak emish. Ularni rasmga olib, ma'lumotnoma yozib, keyin ota-onasi bilan tushuntirish o'tkazish kerakmish. Yozgi ta'tilda bola uchun o'qituvchi emas, ota-onasi mas'ulku. O'qituvchini birovlarning bolasiga qo'riqchi qilib qo'yishga nima haqqi bor? Andijon tumanida O'zbekiston qonunchiligi ishlamay qolgan. Bo'lmasa, u qaysi qonunchilikda bor? Majburiy mehnatning yangisini o'ylab topishga biznikilar juda usta, dedi. Ehtimoliy ta'qibdan cho'chib, ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan andijonlik o'qituvchilardan biri. Andijon tuman ta'lim tizimidagi mutasaddilardan yana biriga ko'ra, Doniyor Rahmonov ma'naviyat bo'yicha mas'ullarga har bir hudud uchastka noziri bilan birgalikda bolasi ko'chada bemaqsad yurgan ota-onalarga ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 47-moddasi bo'yicha akt tuzishni ham buyurgan. Bunaqa noqonuniy tashabbus bilan tuman va viloyat rahbarlariga yoqishga harakat qilishyapti. Bilasiz-ku, bizning hokimlarga shunaqa yugurdaklar yoqadi, deb izohladi Andijon tumanidagi o'quvchilar reydini mahalliy o'qituvchilardan yana biri. Ozodlik Andijon tumanida 15-iyulda boshlanishi buyurilgan o'quvchi reydining qaysi qonuniy asosda o'tkazilayotgani, uning birlamchi tashabbuschisi qaysi idora yoki vakolatli shaxs ekaniga oydinlik kiritish maqsadida Andijon tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri o'rinbosari Doniyor Rahmonovning o'zi bilan bog'landi. Rahmonov 15-iyul kuni Telegram messenjeri orqali tumandagi barcha maktabning ma'naviyat ishlari bo'yicha o'rinbosarlariga o'quvchi reydi boshlash haqida buyruq yuborganini tan oldi. Mulozimga ko'ra, bu buyruq tashabbuschisi uning o'zidir. Hozir yana karantin qoidalari kuchaytirildi, lekin har kuni o'quvchilarning ko'chada yurganiga, katta sinf o'quvchilarining bozor va do'konlarda ishlayotganiga guvoh bo'lganim uchun bolalarimiz sog'lig'ini asraylik degan ma'noda shunday topshiriq berdim. Hozirroq bu topshiriqqa atboy beraman, vakolatimda bunda buyruq berish yo'q, lekin bolalarimizni o'ylab shunday qilsak yaxshi bo'ladi deb o'ylabman, dedi 55 ta maktabdagi ma'naviyat vaziyatiga mas'ul bo'lgan Doniyor Rahmonov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Armaniston bilan Ozarbayjon chegarasida yana jangovar harakatlar kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Min Sadiriddin Ashur. Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegarada qisqa muddatli osoyishtalikdan so'ng 16 iyul kuni ertalab yana jang harakatlari boshlandi. Ikki tomon ham bir-birini o'z pozitsiyasiga hujum qilganlikda va aholi punktlarini o'qqa tutganlikda ayblamoqda. Armaniston mudofaa vazirligi o'z bo'linmalari dushman tarafining ertalabki soat 4 dagi harakatini sezib qolib, diversion suquluv urinishining oldini olishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. Shiddatli jangdan keyin talafot ko'rgan dushman taraf uloqtirib tashlandi deya iddao qiladi Yerevan vakillari. Ular chegara yaqinidagi Aygepar va Moses qishloqlari minomyot va gaubitsalardan o'qqa tutilganini qayd etganlar. Mamlakat bosh vaziri Nikola Pashinyanga ko'ra, Armaniston tomonidan talafot yo'q. O'z navbatida, Ozarbayjon mudofaa vazirligi 16 iyul tongida arman harbiylari chegaradagi Tovuz degan joyda Ozarbayjon armiyasi bo'linmalariga qarshi yana hujum uyushtirishga urinib ko'rganlarini bildirgan. Iddao qilinishicha, Armaniston yirik kalibrli qurollar va minomyotlardan Agdam, Dundar Gushchi va Vahidli qishloqlarini o'qqa tutgan. Tinch aholi vakillari orasida jarohatlanganlar yo'q. Harbiylar orasida yaralanganlar bormi yo'qmi bunga aniqlik kiritilmagan. Ikki mamlakat chegarasida qurolli to'qnashuvlar 12 iyuldan boshlanib 3 kun davom etgan. Baku ma'lumotiga ko'ra, janglarda ozarbayjonlik 11 nafar harbiy, shu jumladan general-mayor Pulat Hashimov halok bo'lgan. Armaniston o'zi tomonidan 4 odam o'lgani, 10 kishi yaralangani haqida bildirdi. Armaniston-Ozarbayjon chegarasidagi vaziyat yuzasidan qator mamlakat va xalqaro tashkilotlar xavotir izhor qilib tomonlarni muloqotga chaqirishgan deya qayd etadi Interfax. Boku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri Tog'li Qorabog' tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Bu muxtor viloyat 1988-yili Ozarbayjon SSR tarkibidan chiqqani haqida e'lon qilgan. Tog'li Qorabog'dagi chegara chizig'i hamda Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegara uchastkalarida vaqti-vaqti bilan qurolli to'qnashuvlar bo'lib turadi. Biroq hozir to'qnashuvlar chegaraning Qorabog'dan ancha olis bo'lgan joyida ro'y bermoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Minsk guruhi doirasida Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha muzokaralarda Rossiya, AQSh va Fransiya ishtirok etmoqda. Dastur davomida Rossiyaning Amur viloyatida pulini ololmagan o'zbek muhojirlari isyon ko'tardi. Yangi eksperiment. O'quvchilari universitetga kirmagan maktablarda oylik 50%gacha kesilishi mumkin. Koronavirus testi yakuniy natijasini chiqaradigan Sanitar-epidemiologiya osoyishtalik agentligining 10 xodimi kasalga chalindi. Pompeo va Lavrov yadro quroliga ega 5 davlat sammitini o'tkazish g'oyasini muhokama qilishdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'izistonga chegaradosh Andijon viloyatida ishlaydigan shifokorlardan biri ham qo'shni davlatdagi vaziyatni muttasil kuzatib borayotgani undan biroz xavotirda ekanini aytdi. Shifokor Ozodlik bilan suhbat yozib olinishiga rozi bo'ldi va Qirg'izistondagi vaziyat va uning O'zbekistonga ko'chishi mumkinligiga oid xavotirli savollarga javob berdi. Hozir ushbu shifokor bilan suhbatni to'liq tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Qirg'izistonda, Qozog'istonda hozir koronavirusdan alohida qilib statistikasi yuritilayotgan noma'lum pnevmoniya degan kasallik paydo bo'ldi. Mana oxirgi 2-3 hafta ichida ham Qirg'iziston ham Qozog'iston hukumatlari buni koronavirusdan ayrim shaklda aholiga beryapti statistikasini. Kuzatadigan bo'lsak, Qirg'izistonda masalan 400 ortiq odam pnevmoniyadan o'lgan. Qozog'istonda ham xuddi shunday. Hozir jon sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari Qozog'istonga keldi. Koronavirus aniqlanmagan, ammo pnevmoniya kuzatilayotgan alohida kasallik bilan shug'ullanishyapti. Siz shundan xabaringiz bormi shu Qirg'izistonda shunaqa vaziyat bo'layotganda?
Ha, bu Qirg'izistonda bo'layotgan vaziyatlardan rasmiy ma'lumot yo'q menda, lekin har doimgidek ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoq internet orqali bilayotgan holatlarimiz shu bo'layaptiki, pnevmoniyadan o'layapti degan narsalar bor, koronavirusdan o'layapti degan narsalar bor. Alohida ikkita nazoratga ketyapti. Bu narsa narsa sug'uba davlat o'zini siyosati bu. Xolasa koronavirusdan o'ldi dedi, xolasa pnevmoniyadan o'ldi dedi. Bu har bitta davlatni o'zi politikasi, o'zini siyosati, o'zini shaxsiy ishi.
Yo, ya'ni siz u yerda haqiqatda ham koronavirus pozitiv chiqmayotgan qanaqadir tushunarsiz yoki yangi ko'rinishdagi pnevmoniya kasalligi bor deb qabul qilasizmi yoki qabul qilmaysizmi siz?
Yo, qabul qilmayman. Bu planetamizga, sayyoramizga, sayyoramizda paydo bo'lgan bitta balo hammasi. Qasinistir ismi bor koronavirusiga, qasinistir hali ism qo'yilmagan balo. Lekin hammasi koronavirus ham pnevmoniya, pnevmoniya ham pnevmoniya.
Holatni o'zi juda qiziqdi. Masalan, pnevmoniya bor, o'pkani ikki tomonlama shikastlanishi masalan 50% dan oshib ketgan holatlar bor, lekin 3-chi marta tahlil topshirsa ham negativ chiqyapti. Bu nima bo'lishi mumkin?
Bu o'sha topshirayotgan analizni problemasi bo'ladi, ular reaktivni problemasi hamda testlarni problemasi bo'ladi bu.
Qirg'izistonda, xo'p, mayli COVID-dan bo'lsin, 400 dan ortiq odam o'ldi masalan, pnevmoniyadan. Demak, sizning taxminingiz bo'yicha ko'rinmagan qaysidir shakldagi bir koronavirusdan demak-a. Endi bitta yana bitta ma'lumot bor. Mana siz vrachsiz. Biz yaqinda o'sha SES tashkiloti vakillaridan bir rasmiy javob oldik. Hali e'lon qilganimiz yo'q, lekin biz shu so'raganimizda rasman shunaqa javob berildi. Go'yoki O'zbekistonda pnevmoniyani aniqlaydigan maxsus qurilma yo'qmish. Koronavirus simptomlari ko'ringan barcha bemorlar faqat o'sha koronavirusni aniqlaydigan uskuna orqali tekshiruvdan o'tyapti. Alohida pnevmoniyani tekshiradigan bizda unaqa qurilma yo'q degan javob berdi. Endi masalan shu paytgacha bizni bilishimiz bo'yicha pnevmoniyani aniqlash uchun qon tahlil, siydik tahlil, nima deydi anaqa bronxoskopiya, mikroskopiya degan narsalar bilan aniqlanadigan narsa edi. Bu qanaqadir yangi metodologiya paydo bo'lganmi pnevmoniyani aniqlash uchun? Rostdan ham bizda unaqa qurilmalar yo'q.
Bitta igrofloh bo'lishi mumkin, hali so'z o'yini bo'lishi mumkin. Sizlar bergan savolga javob. Qirg'izistondagi pnevmoniya bo'yicha so'ragan bo'lsalar, Qirg'iziston bo'yicha pnevmoniya aniqlaydigan narsamiz yo'q deyish mumkin. Yoki yangi turda chiqqan pnevmoniya desalar, yangi chiqqan turdagi pnevmoniya aniqlaydigan apparatimiz yo'q degandir. Lekin umumiy pnevmoniyani aniqlaydigan tizim O'zbekistonda eskidan bor.
Tushunarli. Ya'ni pnevmoniyani aniqlash uchun alohida bir maxsus qurilma kerak emas.
Yo'q, u hech qanaqa maxsus, u kompleks meraprietsiya, kompleks tekshiruv standartiga asosan aniqlanadigan narsa. Bu tekshirish uchun aniq bitta narsa, masalan, ko'ziga qarab aniqlayman yoki CD'ga qarab aniqlayman degan narsa yo'q. Bu kompleksni tekshiradigan narsa. Hamma obyektiv ko'rish, klinik belgilari, laboratoriya instrumentlar tekshiruvlar natijasida to'liq kompleks bo'yicha aniqlanadigan narsa bu.
Endi mana shunaqa kompleks tekshiruvni o'tkazish imkoniyati respublika bo'yicha masalan deylik, ana tibbiyot markazlari, rayon markazlaridagi, viloyat markazlaridagi shifoxonalardami, qishloq darajasidagi shifoxonalardan bormi shunaqa imkoniyatlar?
Bor, bor, hamma tumanlarda, hamma yerda bor bu narsa. Bu juda murakkab tizim emas.
Tushunarli. Endi mana qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istondagi ahvolni kuzatib turibmiz. Ya'ni xabarimiz bor, o'sha informatsion maydondagi umumiy manzara biroz vahimali to'g'risini aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda masalan sog'liqni saqlash tizimi yo'nalishidami yo hokimiyatlar yo'nalishidami shu tibbiyot muassasalari ogohlantirilyaptimi? Masalan, Qirg'izistonda yoki Qozog'istonda COVID'dan ayrı pnevmoniya degan bir qanaqadir kasallik paydo bo'lib qoldi. Tayyorgarlik ko'rib turinglar, kelib qolishi mumkin yoki bu nimaligini o'rganib turinglar degan bir tavsiyalar yoki qanaqadir og'zaki yozma ko'rsatmalar bo'lyaptimi?
Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q.
Shunaqa ko'rsatma tayyorgarlikka ehtiyoj bor deb o'ylaysizmi siz masalan? O'sha qo'shni davlatlardagi vahima qaysidir shaklda bizga kelib qolishi mumkin deb?
Yo'q, panikaga o'rin yo'q hozircha.
Ya'ni shundan bir xavotir, vahima demasak ham ehtiyot choralarini ko'rishga ehtiyoj bor deb o'ylaysizmi siz? Masalan, mamlakat miqyosida
hozircha ehtiyot choralari, koronavirusga qarshi kurash chora-tadbirlari yetarli bo'lyapti. Alohida pnevmoniya uchun chora-tadbirni keragi yo'q, chunki deyarli bu bitta narsa.
Endi mana keyingi qisqa muddat ichida aholini orasida koronavirus tarqalib ketdi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, bu endi rasmiylar nima deydi, haligi karantin choralarini yumshatganimiz uchun shunday bo'ldi deyildi. Mana karantin choralari 20 kunga yana kuchaytirildi. Andijonda vaziyat qanaqa? Aholi orasida
rasmiy ma'lumotga tayanib aytish mumkin, lekin rasmiy ma'lumot o'zlaring bilasiz. O'zbekistondagi bo'layotgan holat bo'yicha faqat rasmiy ma'lumotga tayanib gapirish mumkin xolos.
Rasmiydan boshqa vrach sifatida shu joylardagi voqea haqida o'zingizni fikringizni ayta olasizmi siz?
Haqqim yo'q.
Nima uchun?
Patiya bor. Last bu 840 bir bandı.
Bu o'sha yangi qo'shilgan bandni aytyapsizmi?
Yangi qo'shilgan bandni aytyapman.
Bu ma'muriy kodeksga kiritilgan edi. O'sha nima deydi, aholi orasida noto'g'ri axborot tarqatganlik, vahima uyg'otishga sabab bo'lganlik haqidagi statya.
Ha, xuddi shu.
Demak, koronavirus bilan bog'liq O'zbekistonda raqamlar yoki ahvol, vaziyat haqida fikrimni ayta olmayman degan xulosaga kelgansiz.
Ha, ogohlantirmagan, lekin men ayta olmayman, chunki ijtimoiy tarmoqlar bu shaytdan bildim, shu bu zapreshino, faqat rasmiy ma'lumotdan foydalanish degan narsa bo'lgan.
Qirg'izistonga chegaradosh Andijon viloyatida ishlaydigan shifokor bilan suhbat edi. Suhbatimizni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida bir o'zbek yovan o'zining ayoli va 3 farzandini qatl etdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning xabar qilishlaricha, Shimoliy Faryob viloyati markazi Maymana shahrida Firuz ismli bir o'zbek giyohvand o'zining 40 yoshar ayoli, 15 yoshar qizi, 5 yoshar va 2 yoshar o'g'illarini chavoqlab o'ldirgan. Faryob politsiyasi so'zchisi Abdulkarim Yurishning xabarchilarga ma'lum qilishicha, qo'lida bichog'i bo'lgan qotil shaxs ushlab olingan. U bu borada tergov ishlari davom etayotganini aytgan. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasining Faryob mahalliy idorasi boshlig'i Zabihullo Javod bu to'g'rida bizga bergan suhbatida qotil Firuz bundan taqriban 2 yil oldin Faryob viloyati markazi Maymana shahrida narkotik moddalar va aroq sotganlikka ayblanib 2 yilga qamalgan. U yaqinda prezident farmoni asosida hibsining qolgan muddati afv etilib, uyiga qaytgan. Qamoqxonada narkotiklarga berilgan Firuzning xotini uni davolash uchun Balx viloyati markazidagi shifoxonalardan birida yotqizadi. 20 kundan so'ng Firuz o'z uyiga qaytib borib, shunday qotilona jinoyatga qo'l uradi, dedi Zabihullo Javod.
Bir kishi oti Firuz, xotini 40 yashar xotini va hamchinon bir 15 yashar qizi va bir 5 yashar bolasi o'g'li va bir 2 yashar o'g'li choqimidan o'ldirdi.
Bir qator psixolog mutaxassislar narkoman shaxslarni ba'zi bir hollarda, ayniqsa ularga narkotik moddalar yetkazib berilmagan paytlarda qatl qilishlari mumkin deydilar. Afg'onistonlik ruhiyotshunos o'zbek mutaxassis doktor Abdusalom Osim tibbiyotda eng qiyin narsalardan biri narkomanlarni davolash deydi. Uning ta'kidlashicha, davolanadigan narkomanlar bilan ham tibbiyot xodimlari hamda uning bilan yaqin aloqada bo'lgan shaxslar ehtiyot bo'lishlari zarur.
Xo'p, albatta Afg'onistonga bir hodisa yuruq berganki, bir mutot shifoxonadan ruxsat bo'lgan yaxshi bo'ldi deb, to'ra bu Maymanaga borganlari familiyani hammasini o'ldirgan, qatl qilgan va agar ehtiyot bo'lmasa, bundoq holatlar ko'p bo'lishi mumkin ruxsat bersa. Nima uchunki bir mutot vaqtiki davo unga yetishmaydi, xususan ba'zi mangvor moddalar yo marizdi o'ziga zarar keladi, yo ham bir holati borki, o'sha moddani olmaslikdan o'sha pilla har narsa qo'ldan kelsa qilaladi.
Qotilona ishlarga qo'l urgan narkomanlarni sudlash jarayonida adliya organlari mulozimlari muammoning ba'zi bir nozik tomonlariga ham diqqat qilishlari lozim degan doktor Osim, sud jarayonida giyovan shaxs tomonidan qatl sodir etilgan paytda qotil shaxsning ruhiy vaziyati qay bir holatda bo'lgani kabi masalalarga ham e'tibor qaratish kerak deydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa. Rossiyaning Amur viloyatida pulini ololmagan o'zbekistonlik muhojirlar isyon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Amur gazni qayta ishlash zavodi qurilishida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar oylik maosh to'lanmagani vajidan ommaviy tartibsizliklar keltirib chiqarishgan. Hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasining Amur viloyati bo'yicha tergov boshqarmasi saytida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, norozilik 13-iyul kuni Amur viloyatining Svobodninsk tumanidagi Renaissance Heavy Industries shirkatining vaqtinchalik vaqti shaharchasida chiqqan. Patentga to'langan pulni qaytarib olish bo'yicha pudratchi tashkilot ishchilari va uning rahbariyati orasida kelib chiqqan ziddiyat ommaviy tartibsizlikka aylanib ketgan. TASS agentligining xabar qilishicha, loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gazprom Pereработка Благовещенск MCJ ofis binolariga shikast yetkazilgan. To'polonda 300 chog'lik kishi ishtirok etgan. Hodisa aks etgan video yozuvlarda maxsus kiyimboshdagi o'nlab kishi tosh otayotgani va ofislardagi jihozlarni sindirayotgani ko'ringan. Videolardan birida omonchilar kelib yig'ilganlarni tarqatib yuborgani aks etgan. Boshqa bir video yozuvda esa Rosgvardiya vakillari junbushga kelgan muhojirlardan qochayotganini ko'rish mumkin. Hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 212-moddasi 2-qismi ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qurilish hududi ayni paytda politsiya tomonidan o'rab olingani aytilmoqda. Ayni paytda pudratchi tashkilotning o'z ishchilariga oylik maosh to'lamagani bo'yicha tergovgacha tekshiruv tashkil qilingani ham xabar qilindi. Hodisa joyiga esa o'ta muhim ishlarni surishtiruvchi tergovchilar va tergov boshqarmasining kriminalistlari yo'llangani aytilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi bosh konsuli ham hodisa o'rganish va o'zbekistonliklar huquqini himoya qilishni ta'minlash uchun Amur viloyatiga yo'l olgani rasman ma'lum qilindi. Elchixona vakillari Facebook tarmog'idagi o'z sahifalari orqali mazkur insident o'z nazoratida ekanini bildirdilar. Bu hodisaga oid boshqa tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligining bir necha 10 xodimi COVID-19 tashxisi bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligining ozodlikka bog'langan xodimi idoradagi o'nlab hamkasbi COVID-19 tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilganini xabar qildi. Agentlikning markaziy apparatidan juda ko'pchilik COVID-19 tashxisi bilan Semashka kasalxonasiga yotqizildi. Kechaning o'zida 4 kishi kasalxonaga yotdi. Agentlik to'la ishlamayotganiga 10 kundan oshdi. Markaziy apparat yopiq desam ham bo'ladi. Idorada xaos, boshqaruv apparatida deyarli hech kim qolmagan. De-facto agentlikda 6 kishi ishlayapti. Ular ham chemadan kayfiyatida dedi, xavfsizligini o'ylab ismi ochiqlanmasligini so'ragan agentlik xodimi. Agentlikning matbuot xizmati rahbari Muhammadjon Bozorov ozodlik bilan suhbatda idora xodimlarida yoppasiga COVID-19 aniqlangani haqidagi xabarni inkor qildi. Bozorov xodimlar asosan uydan ishlayotgan bo'lgani uchun shunday xabar tarqalgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Shuningdek, Bozorov Respublika ixtisoslashgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi, ya'ni Semashkada agentlikning 2 xodimi yotgani, biroq ularda COVID-19 aniqlanmaganini ta'kidladi. Ayni paytda Ozodlik agentlikning COVID-19 tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan 10 dan ziyod xodimining ismi, familiyasi va telefon raqamini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ozodlik muxbiri ulardan 4 nafar bilan telefon orqali bog'langanida, 4-alasi ham COVID-19 tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Menda COVID topishdi. Bir necha kundan beri Semashkada yotibman. Kasalxonada idoramizdan qancha odam borligini bilmadim. Ko'pchilik yotibmiz. Aniq sonini bilmadim, dedi ismini ochiqlamayotganimiz agentlik xodimi. Respublika ixtisoslashgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mas'uli agentlikning kasallik aniqlangan xodimlari davolanishi uchun markazga olib kelinganini ozodlikka tasdiqladi. Siyasdan kelganlar bizda, lekin aniq sonini hozir sizga ayta olmayman. Buning uchun daftarga qarashim kerak, dedi tibbiyot markazi mas'uli. Agentlik xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, COVID-19 kasalligini aniqlash bo'yicha yakuniy xulosani berish uchun mas'ul idora hisoblangan mazkur agentlikdagi ahvol mamlakatdagi vaziyatni izdan chiqarishi mumkin. Mamlakatning turli burchaklarida o'tkazilgan COVID-19 testlari musbat chiqqan taqdirda, ular bizning agentlik tekshiruvidan so'nggina rasman e'lon qilinadi.
qayerda musbat test aniqlansa, maxsus mashinalarda agentlikka yetkaziladi va tekshirilgach natijasi e'lon qilinadi. Shuning uchun ham odamlar test javobini uzoq kutishiga to'g'ri keladi. Agentlikdagi har bir kompyuter oldida DXX va IIBdan bittadan xodim biriktirilgan. Ishimiz keskin nazorat ostida. Ko'pchilik prezident va'da qilgan mukofot pulini olish uchun dam olishsiz ishlashga majbur bo'ldi. Aksar xodimlar virusologiyaga aloqasi bo'lmasa ham mukofot puli uchun tanish-bilish qilib joylashib oldi. Oqibatda ko'pchilik kasallikni yuqtirdi. Hozir agentlik deyarli boshqaruvsiz qoldi. Har kim o'z bilganicha ishlayapti. Kadrlar yetishmayapti. Bu mamlakatdagi vaziyatning keskinlashuviga olib kelishi mumkin dedi agentlik xodimi. 13 iyul kuni kechqurun qo'shimcha xabar keldi. Semashkada yotgan agentlik xodimlaridan 28 nafarning ahvoli o'rtacha og'irlikda bo'lgani uchun kasalxonada qoldi. Boshqalari esa uy sharoitida davolanishga o'tkazilayotganini xabar qilishdi agentlik xodimlari.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Yangi eksperiment. O'quvchilari universitetga kirmagan maktablarda oylik 50%gacha kesilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan xalq ta'limi boshqarmasi mudiri Vahobjon Rajabov maktab o'qituvchilarini oylik to'lashning yangi tartibi joriy qilinishidan ogohlantirdi. Ozodlikka 13 iyul kuni Namangan xalq ta'limi tizimida ishlovchi mahalliy mulozim tomonidan yuborilgan hujjat ta'lim muassasalari bitiruvchilarini oliy ta'lim muassasalariga qamrab olish bandligini ta'minlash bo'yicha ogohlantirish xati deb nomlangan. Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rahbari qo'l qo'ygan xatda yozilishicha, bundan so'ng maktablarga o'z bitiruvchilarining universitetga kirish darajasiga qarab qizil, sariq va yashil rangdagi reyting beriladi. Shu munosabat bilan Namangandagi maktab direktorlari qizil yoki bitiruvchilari oliygohlarga kam kirgan maktab o'qituvchilari qonunchilikda belgilangan oyligining faqat 50%ini, sariq maktab o'qituvchilari 75%ini, faqat yashil deb topilgan maktab o'qituvchilarigina 100%ini olishidan ogohlantirilgan. Hatto maktab rahbarlariga o'qituvchilarning keyingi 3 yil davomida qishloq xo'jaligi, ko'cha supurish, pilla tozalash kabi majburiy mehnatdan ozod qilingan yana eslatilib, ta'lim sifatiga ularning shaxsan javobgar qilib belgilangan aytiladi. Xat nihoyasida o'qituvchilar oliy o'quv yurtiga bormagan yoki kira olmagan har bir bitiruvchi bilan alohida ishlash va ularni ish bilan ta'minlash mas'uliyati o'ziga qattiq topshirilganidan ogohlantiriladi. Ozodlikning bu xatga izoh so'rab qilgan murojaatiga Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasi axborot xizmati yuborgan rasmiy javobda ogohlantirish xatining prezident Mirziyoyev belgilab bergan vazifa ijrosi ekani ta'kidlandi. Prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishidan kelib chiqib, ta'lim tizimidagi islohotlarni amalga tatbiq qilishda faol ishtirok etish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, bitiruvchi yoshlarni oliy o'quv yurtlariga qamrab olish va bandligini ta'minlash yuzasidan shahar va tumanlar xalq ta'limi bo'limlari mudirlariga galdagi vazifalar yetkazilgan, deyiladi rasmiy javobda. Ozodlik Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rahbari yuborgan ogohlantirishning butun respublika ko'lamiga ko'chgan ko'chmagani, ayni paytda bunday tashabbusning qanchalik qonuniyligiga izoh so'rab, xalq ta'limi vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik axborot xizmati mulozimi Namangan xalq ta'limi boshqarmasi rahbari yuborgan xatni yaqinda muhokamaga qo'yiladigan qaror loyihasi bo'yicha oldindan boshlangan harakat deb baholadi. Mazkur choralar maktab bitiruvchilarini oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichlarini yuqori darajaga ko'tarish, oliy ta'lim muassasalariga bormagan va kira olmagan o'quvchilar bilan alohida ish tashkil qilish va ularning bandligini ta'minlash chorasi ko'rilishini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Ushbu yo'nalishda tegishli qaror loyihasi ishlab chiqilmoqda va u ham umumxalq muhokamasiga qo'yiladi. Qarordagi choralar ushbu xatdagi farq qilishi mumkin albatta. Viloyat boshqarmasi maktab direktorlarini avvaldan tayyorgarlik ko'rishlari uchun ularga ogohlantirish sifatida xat yuborgan, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi ozodlikka yuborgan rasmiy bayonotda.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda favipiravir faol moddasi asosidagi dori vositasini ishlab chiqarish uchun davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayoni boshlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Nobel Pharm sanoat kompaniyasi koronavirusga davo bo'ladi deb hisoblagan bu dori vositasini ishlab chiqarish uchun uni ro'yxatdan o'tkazish jarayonini boshlagan. Kompaniyaning sifat bo'yicha direktori Shamshod Sharipovning ma'lum qilishicha, ushbu dori vositasining patenti Yaponiyaning Toyoma Chemical kompaniyasiga tegishlidir. Bu dori vositasi virusli kasalliklar, gripp, rinovirus, nafas olish tizimi viruslari va boshqa kasalliklarga qarshi ijobiy ta'siri isbotlangani aytilmoqda. Rasmiy bayonotda 2020 yil fevral oyidan boshlab Yaponiyada ayni dori vositasi koronavirusga chalingan bemorlarni davolashda qo'llana boshlagani qayd etilgan. Shu o'rinda Ozodlik muxbiri keyingi kunlarda paydo bo'lgan bu xabarlarni sharhlab berishini so'rab, dorishunos olim kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovga bog'landi. Hozir hamkasbim Sarvar Usmonning Rustam Nuriddinov bilan suhbatini tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Keyingi kunlarda bir necha xabar chiqdik. Biri-biridan umidbaxsh xabarlar. Mana birinchisi O'zbekistondan xabar. Koronavirusga qarshi foydalanilayotgan Favipir nomi ostidagi Favipiravir faol moddasi asosida tayyorlanadigan dori vositasi O'zbekistonda ham ishlab chiqarilishi mumkin. Xuddi shu voqeaga oid boshqa bir manbani xabari. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan Nobel Pharm sanoat kompaniyasi Favipir nomi ostida Favipiravir faol moddasi asosida dori vositasini ishlab chiqarish uchun davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonini boshladi va hokazo va hokazo. Suyunaylikmi bundan?
Yo, albatta, o'zbekistondagi juda umidbaxsh xabar, yaxshi xabar. Bu juda ham yaxshi. Mana bu aytilgan Favipiravir bu Yaponiyaning preparati. Buni analogi Rossiyaning preparati analogi bor. Avifavir deyiladi.
Avifavirni alohida so'ramoqchi edim. Rossiya mana keyingi 2 kunni xabari Avifavir Rossiyada qo'llanila boshlabdi. Keling, o'sha Favipir haqida gapirib turaylik.
Favipiravir. Qisqasi, Yaponiyada preparat bu Favipiravir 15-chi yilda to'liq bo'lgan 20 tadan ortiq mamlakatda ro'yxatdan o'tkazilgan. Hozirgi paytda koronavirus uchun ishlatilayotgan preparatlarda eng samaralisi hisoblanadi. Endi aynan shu preparatni mana Rossiyadagi analogi Rossiyada ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdi. Favipiravir degan nom bilan nima qildi? Buni ta'sir qiluvchi moddasi, substansiyasi deymiz, bu yaponlarda preparati. Buni o'zlari sintez qilishyapti Rossiyada. Birinchi nimasini sanoat miqyosida ishlab chiqarildi katta miqdorda. Dastlabki mana o'ziga respublikagadan tashqari qo'shni mamlakatlarga, Belarusga jo'natishni boshladi, Qozog'istonga va Latin Amerika mamlakatlariga zo'g'ir qilinyapti. Mana shu yaponlarning preparati bu aslini olganda. Endi O'zbekistonda deb bo'ladigan bo'lsa, bu preparatlar Nobelda ishlab chiqarsa juda ham yaxshi. Nobel kompaniyasi GMP standarti bo'yicha ishlaydigan, xalqaro standartga mos keladigan turklarning kompaniyasi asosan. Mutaxassislari ham juda ham yaxshi, preparatlari ham bor. Birinchi lamivudin ishlab chiqarilgan bu antivirus preparatlar ularda. Agar Favipiravirda asosida ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, demak bu degan so'z hozirgi paytda dunyoning eng zo'r samarali preparatlari demak O'zbekistonda ham ishlatilishi yo'lga qo'yiladi deganga, bu siz aytgandek juda ham umidbaxsh yaxshi xabar.
Masalaning yechimimi bu? O'sha COVID yoki Avifavir?
Ikkalasi bitta narsa.
Ikkalasi bitta narsa. Covipir, Avifavir, Favipiravir va Avigan tijoriy brend ekan, Avigan degan. Shu to'rtta nom o'zi aslida bitta dori,
bitta dori, bitta dori. Shuning uchun bu yaponlarning preparatini qo'llanish yaxshi samara beradi, arzon bo'ladi ham qulayroq.
Qachon chiqadi aptekaga?
Uzoqqa bormaydi. Mana hozirgi paytda juda ham dozlar bo'lganiga qaraganda, menimcha biror oy ichida chiqsa kerak. Chunki boshqa ilojimiz ham yo'q.
Domla, rahmat sizga.
Sizga ham katta rahmat. Salomat bo'ling.
Dorishunos olim kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov bilan suhbatni eshitdingiz. Professor O'zbekistonda Nobel Pharm sanoat kompaniyasi tomonidan koronavirusga davo deya ro'yxatdan o'tkazish jarayoni boshlangan dori vositasi va umuman keyingi paytlarda koronavirusga qarshi ijobiy ta'siri isbotlangan deya taqdim qilinayotgan dori vositalari haqida so'zlab berdi. Rustam Nuriddinov bilan suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoda tuman hokimi sudyalarni obro'sizlantirishga urindi. Sudyalar haydovchisi kaltaklandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumani hokimi Ziyodulla Davlatov tuman sudi xizmat avtomashinalarini postdan o'tkazmay, shu yerda navbat kutib turgan odamlar oldida sudya va sud xodimlarini obro'sizlantirishga uringan. Bu haqda O'zbekiston Milliy Axborot agentligi Sudyalar oliy kengashi sudyalar daxlsizligini ta'minlash bo'yicha sud inspeksiyasi ma'lumotlariga tayangan holda xabar qildi. Xabarda qayd etilishicha, 10-iyul kuni sodir bo'lgan hodisa chog'ida sudya sud xodimlariga qo'pollik qilingan. Tuman sudining haydovchisi Rahim Nazarovni yo'l patrul xizmati xodimi Raimov bilagidan tortib, ichki ishlar bo'limi boshlig'i B Xidirov va o'rinbosari Sh Azizberdiyevlar avtomashina kalitini olib qo'yib, uni avtomashinada o'tirgan joyidan kuch ishlatib tortib, egnidagi ko'ylagini old ko'krak qismini yirtib, sud xodimini tuman ichki ishlar bo'limi binosiga olib ketib, ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Sh Azizberdiyev sud xodimini haqoratlab, bo'ynidan bo'g'ib, shaxsiy telefon apparatini tortib olib, so'ngra vaqtincha ushlab turish xonasiga qamab qo'ygan. 2020 yil 10-iyuldagi 442 sonli sud tibbiy tekshiruvi dalolatnomasiga ko'ra, R. Rahim Nazarovning badanida qontalash va shilinma aniqlangan. Rahim Nazarovning badanida ko'krak qafasi o'ng tomoni, bo'yin orqa o'ng tomoni, o'ng ko'krak sohasida qontalashlar va o'ng qo'l tirsak tashqi yuzasida shilinmalar mavjudligi, uning ko'krak qafasi o'ng tomoni, bo'yin orqa o'ng tomoni, o'ng ko'krak sohasidagi qontalashlari va o'ng qo'l tirsak tashqi yuzasidagi shilinmalari o'tmas qattiq jismlarning bir necha martabalik zarb va ishqalanish mexanizmlari ta'sirida yetkazilganligi, og'irlik darajasiga ko'ra yengil tan jarohatlari deb baholangan deyiladi xabarda. Yuqoridagilarni inobatga olib, voqea joyida bevosita ishchi guruhiga rahbarlik qilgan Jarqo'rg'on tumani hokimi Z Davlatov, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i B Xidirov, o'rinbosari Sh Azizberdiyev va boshqa aloqador xodimlarga nisbatan sud xodimiga qasddan yengil tan jarohati yetkazish, sudya va sud xodimlarini obro'sizlantirish, sudyaning xizmat avtomashinasi daxlsizligini buzish va boshqa holatlarga qonuniy baho berish uchun to'plangan hujjatlar Surxondaryo viloyati prokuraturasiga yuborilgan. Sudyalar daxlsizligini ta'minlash bo'yicha sud inspeksiyasi Respublika maxsus komissiyasining 2020 yil 9-iyuldagi qarori bilan harakatlanish uchun maxsus ruxsatnomalar talab etilmaydigan xizmat avtotransport vositalari ro'yxatiga sud tizimi avtomashinalari ham kiritilganini ta'kidlab, Jarqo'rg'onlik amaldorlarni Respublika maxsus komissiyasi qarori mohiyatini tushunmaganlikda ayblaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti koronavirus pandemiyasi OITV, OITSga qarshi kurashni izdan chiqarmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Koronavirus pandemiyasi OITV, OITSga chalingan bemorlarni davolashni izdan chiqarmoqda hamda kasallikka qarshi kurashda uzoq yillar mobaynida erishilgan yutuqlarga tahdid solmoqda. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bayonot berdi. Tashkilot keyingi yillarda virusga chalinish keskin oshib ketgan Sharqiy Yevropada hamda Markaziy Osiyoda ahvol ayniqsa og'ir ekanligidan ogohlantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi UNAIDS, OITV hamda OITS qo'shma dasturi 6-iyul kuni e'lon qilgan hisobotda e'tirof etilishicha, koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida joriy qilingan cheklovlar ayollarning kerakli ma'lumot olish hamda jinsiy zo'ravonlikdan o'zini himoya qilish imkoniyatini cheklab, 500,000 odam umriga zomin bo'lishi mumkin. Ahvol Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda ayniqsa og'irdir. Mintaqada 2010 yildan beri virusga chalinish holatlari 72%ga oshgan. Hisobotda hukumatlar bor e'tiborini pandemiyaga qarshi kurashishga qaratar ekan, aholini OITVdan himoya qilishga qaratilgan resurslar tobora ozayib borayotgani qayd etildi. 2030 yilga qadar OITSni ommaviy sog'liqqa tahdid soluvchi kasalliklar qatoridan chiqarish jarayoni COVID-19 tarqalishidan oldin ham izdan chiqqan edi. Endilikda koronavirus bo'hroni ko'zlagan maqsadimizga erishishni yanada mushkullashtirishi mumkin deyiladi hisobotda. OITV yuqtirgan bemorlarni davolash 6 oyga izdan chiqsa, Sahroyi Kabir janubidagi Afrika mamlakatlarida qo'shimcha 500 ming odam kasallik tufayli nobud bo'lishi mumkin. Bu esa mintaqani 2008 yilgi ahvolga qaytaradi. Hisobotda Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo OITV epidemiyasi kuchayib borayotgan 3 mintaqaning biri ekanligi e'tirof etildi. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda yuqtirish tarqalish koeffitsenti 10.1 ga teng bo'lib, bu 2019-yilda qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. OITV tarqalishi oldini olish xizmatlari ko'lamini zudlik bilan oshirish kerak, ayniqsa Rossiya Federatsiyasida. OITV testini o'tkazish bilan davolashni boshlash o'rtasida yirik masofa bor deyildi hisobotda. Hisobotga ko'ra, antiretrovirus terapiyasi tufayli millionlab odam umri saqlab qolindi. Bunday terapiya organizmda OITV yanada keng tarqalishiga to'sqinlik qilib, OITV infeksiyasi davridan bevosita OITS davriga o'tishni sekinlatadi. Shunga qaramasdan, o'tgan yilda 960 ming kishi OITS tufayli nobud bo'ldi. Ayni damda virusni yuqtirgan 38 million kishining 12.6 millioni o'z hayotini saqlab qolish uchun davolanish imkoniyatiga ega emas. UNAIDS hisobotida virusni yuqtirganlar soni 1.7 millionga oshgani, yangi infeksiyalar oldini olish uchun hali ko'p chora ko'rish lozimligini ko'rsatishi aytildi. Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika hamda Lotin Amerikada yangi infeksiyalar soni 20%ga ko'tarilgan. O'tgan yilda OITV, OITSga qarshi kurashga ajratiladigan mablag' 2017-yilga solishtirganda 7%ga qisqargan. UNAIDS hisoblariga ko'ra, 2020-yilda kasallikka qarshi samarali kurashish uchun 26.2 milliard dollar sarflanishi kerak.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.